The Case с нов албум. Гост в студиото е китаристът на групата Александър Нейчев. Да започнем от там, кои са The Case и какъв е случаят на The Case?
Да, The Case, случай или куфър, даже се чудим. И още не е определено дали е случай или куфър. Хора, които създадохме наново ученическата си мечта да имаме група, без един, без двама. Де факто всички от група, трима от групата, свирим от деца заедно. Говоря от 7 до 12 клас имахме група. След което аз дойдох студент във Варна, а останалите бяха в София. Но преди 2008-2009 година някъде в този период се преместих в София и аз и възобновихме свиренето ни заедно. Във Варна се бях запознал с Явор, нашия басист, който тогава не беше басист, но ми стана кум и като отидох да живея в София се оказа, че само му преча с китарите и той пожела да направим общо това занимание и така той стана наш басист в последствие, научавах се свири на бас-китара. Та доста близко взаимоотношение имаме с всички от групата, след което на приятелката на един приятел се оказа, че пее много хубаво и започнахме да имаме вокалистка. Това стана преди 10-15 години и от тогава свирим, творим, независимо от стила, това, което ни харесва, това, което обичаме да правим като музика, това, което ни е повлияло през 90-те и 2000-та, след 2000-та година като стилове върху нас е оказано отражение. Затова в нашата музика има и регия, и пънк, и неометал, траш дори елементи може да се открият, и боса нова неща, защото разнообразната музика, която слушаме, ни кара да творим разнообразно, а и аз много обичам да смесвам стилове на базата на неща, които имат общо стиловете. А пък за щастие Делян, нашия друг китарист, пише страхотни текстове и обикновено той идва с 2-3 акорда и някаква линия така на вокал с текст, който измисли, оттам татка сядаме бандата и много често го превръщаме на 180 градуса и като стил и това, което му е хрумнало, но и почваме вече да творим парчетата заедно. Винаги всички песни ги създаваме заедно. Благодарение на подкрепата на Фонд Култура, тази година за първи път успяхме да влезем в професионално студио.
Предишния
албум, и да запишем предишния албум е записван насляпо в репетиционната ни. Цифровия пулт, който имаме, омикрофонихме всичко. Ние и този албум е на ваншот. Пробвали сме да записваме по-отделно на канали, се губи синергията и това се личи в звука. И затова сме решили old school, ние записваме ваншот. Сяваме, целият инструментал се удря наведнъж. Правим 4-5 тейка и казваме, чакаме тейка, в който наистина има енергията вътре в парчето и казваме, да, това е нашия тейк. И оттам нататък се добавят някакви перкусии, дребни елементи и вокалите си спяват съответно вокалите отгоре на този инструментал. Но целият инструментал е ваншот.
Maiden бяха направили един такъв албум, A Matter of Life and Death.
Да. Има много те стари, преди, понеже с доста трудно се монтира на лента, да, като трябва да режеш и слепеш. И на времето 90% от групите са се записвали така. И на нас много ни харесва. Като
това означава предварително много добро стиконе и много репетиции.
И трябва да се знаеш парчетата.
Да.
Трябва да се знаеш парчетата, да се знаеш аранжимента, да ти е харесало как звучи. Обикновено, нали, то за всеки един запис е хубаво да има пререкърд, да има препродукция. Тоест ти да си окей с всичко и да знаеш какво правиш студио, защото иначе отиваш в студиото и просто губиш времето на всички в студиото, измисляйки си парчетата. Нали? Студио много е хубаво да можеш си позволиш да твориш в студио и някой те записва нон-стоп. Защото външният ти е поглед на продуцента. Аз по принцип се занимавам от дете. Съм ми се налагал да си озвучавам групата, оттам съм се научил да работя с пултове, впоследствие си направих фирма за аудиотехника, но цялото това нещо винаги е било с мен техниката. И дори да аз, да разбирайки от пултове, от микс, от мастеринг, разбирам, но е съвсем друго да имаш външен поглед на някой, който не е участвал в процеса на създаване на парчето, да чуе, да усети парчето, да даде съвети, да слуша отстрани по време на записа. Много важно е това, а това изисква средства, за
но
да се случи.
Този човек не се меси в творческия ви процес.
Не, той се меси в записния процес.
В звука, всъщност,
да,
който
слушах ви,
търсите.
Дайте още един тейк. Той слуша на пулта, чува какво се записва, после ние си го прослушваме. Да, ще направим още един и така. Също не обичам да свиря по клик. Нещо, което е много музика. В момента е супер модерно. Всичко модерно, да е с подложки, да, направено.
И като издадат на концерти се получава...
Пак се свири под клик, но понякога в музиката трябва да забавиш. Понякога да забързаш. То е чувство. Ти предаваш чувство,
атмосфера.
Предаваш атмосфера, предаваш усещане. За това има своя недостатък, че понякога може да се получи толкова добре, но пък има, когато се получи, има, има сила.
Добре, къде са по-добрите версии на песните на The Case? В студийния вариант или на концерт?
Ами те са еднакви. Общо взето. Ние можейки да ги свирим студийно на ваншот, ние така ги свирим и на концерт. Тоест те са доста слушаеми и концертните записи с доста добро качество излизат. Когато сме правили запис на канали и с оператори, опитваме се да качваме и по видеостриминг платформите такива видеа от концерти и аз установявам, че става слушаемо, определено.
Импровизации?
Еми тя е първо импровизацията в съвременната и не само в съвременната музика, е добре отрепетиран вариант на това, което се свири. Импровизация от гледна точка, сега те първо ще измисля какво да направя, е за по-непрофесионално изпълнение. В смисъл на джем сешън и да, обожаваме. Много често сме правили рожден ден на някой от екип от групата. Последния път такъв голям купон, който беше 48 часа свирене без спиране с всякакви приятели. И Зафая в Утреге сцената е много близък наш проект. Той също от ученическата ни група, който отиде към Реге сцената. Нашия барбанист е и перкусионист, беше перкусионист на Root Soldier, които бяха едни от много сериозните реге лейбъли в България преди може би 5-6-7 години. Когато регето имаше много голям
имаше един бум.
Та пак наши много близки приятели и като се съберем с всякакви такива приятели и направим някакъв купон, обикновено го правим някакъв, където може да се свири на живо. И се започва една навалица от 5-6-7 барабаниста, басисти, китаристи и ни те свирват 2-3 парчета, излиза друг подхваща, влиза в някакъв джем, след малко се появяват някакви рапъри, държим им отдолу, те почват да издивяват. Идват някакви реги изпълнители и ми се е случвало така, на един път стигнахме до 48 часа без спиране, свирене.
Само с приятели ли свирите? С неприятели се свирите.
С неприятели, общо взето трудно да човек да свири. Миналата ли, по-миналата ли година? Мен вече с тая пандемия, дето
забранен така...
Изгубиха ми се годините в представата. Някакви години ми се занулиха,
месеца.
Изчезнаха ми от съзнанието и си мисля, това го правихме миналата година, а то се оказа, че примерно преди 3 години. Зато Остърс идваха в България тогава и свирим, имахме честа да свирим заедно с тях в Grand House. Та, и с такива обичаме да свирим. Много обичаме фестивали. Защото на фестивали публиката е по-жадна да чуе нещо ново. Ние свирим само авторска музика, най-много един кавър и то е в тотално различен аранжимент. Да вкараме, когато правим сетове лайв. И затова на нас всичките ни харесва, когато публиката очаква да чуе нова музика. Масово клубовете в България, те излизат от това, в момента излизат от този сегмент на кавър бандите.
Трибютите ви продължават да са популярни.
Продължават са популярни, ама аз нямам време да отида на групите оригиналните, които идват тук и са ми любими, че да ходя на трибюти. Моето лично виждане за това с клубовете и кавър бандите. Предпочитам да слушам групи. Имаме страхотни изпълнители в България, страхотни банди, които правят страхотна музика, а те трудно намират сцена. И трудно намират публика. Не е само при клубовете нямат стандартно публика, така, дето да си ходи заради клуба, защото знаеш, че в този клуб се канят качествени групи, които ту можеш да отидеш, да си вземеш питие и да се забавляваш, слушайки някаква хубава група, която клубът ти е предоставил да дойде там.
Преди да продължим с Александър Нейчев, ще чуем едноименното парче от новия албум на The Case, Лити и Бром.
Лити и Бром в опаковки от хора рециклирани, мисли в комфортен формат. Бети си живота отвън на простора, мрази и обичай големия брат. Мрази и обичай големия брат, изправи се на пръсти, но преви своя врат. Етикети раздават, бети си един, на някой си батко, на други си син. На други си син, но пропуснал аборт, да оцеляваш е най-тъжият спорт. Палиш цигара, но тя е без дим, както е без пламък, живота димним. Пара,
трябват, за да ставаш на вкус. Когато претръпнеш, съвсем не е гнус. Съвсем е прилично и даже е време да загърбиш неудобното бреме. Това да имаш надежди от време на време. Но е рано да ставаш и късно да дремеш. Рано да ставаш и късно да дремеш. А не си оставил нищо, което да вземеш. Излади си сакото, пристегни вратовръзка. И не ти му мислиш, що ще чини зимъска.
Лити и Бром, така ли беше?
Да.
Новия албум.
Новия албум, Лити и Бром, по парче в албума, което е за Лити и Бром. Първата строфа е забавна. Лити и Бром в опаковки от хора. И там се пее за доста неща вътре, които... Ти аз като един китарист не съм много навътре с текстовете. И ги забравям постоянно, защото... При мен пеенето вътре в парчета от време на време да извикам нещо. Скрими, вокали. Други
инструмент.
Са вокалите, да. Тази роля също е доста силно парче в албума. Това са двете български песни. Ние за реализацията на този албум, понеже имаме 30-40 незаписани песни, а не можем да запишем всички. Това, което решихме да подберем в този албум, е да се допитаме и до аудиторията, която ни слуша. Очудващо 70-80% от хората казаха, защо не правите повече песни на български, защото имаме 10-20% от музиката, която правим.
И в предишния албум май бяха две, ако...
Има една-две, да. Малко са на български.
По заглавията имам предвид, съдя.
И то това си зависи от това, което пише текстовете, което не съм аз. Но все пак решихме, че защо пък не, да пробваме малко повече на български. И така има две парчета на български и другите готи. В Респект пък тя е много, много... Песента е доста динамична и в нея има скриминг, има реге, има неометал, има олдскул пънк.
Добре, ако трябва с една дума да опишеш стила на групата, верно, артистите не обичат да си поставят граници по този начин,
да.
Обаче на незапознатите лейбълите затова пък използват стиловите определения, за да насочат таргета.
Да, да. Лютеница, миналата седмица, друг изпълнител, Лютеница, изключителна девойка, вкара един много готин стил, който много ми хареса, който е Confusion.
Confusion.
Не, за нещо. Това, което ние правим, е много смесено от стилове. Та е някакъв тип експериментал, може да се нарече дори. имайки вътре в това толкова стилове смесени, никога не сме се ограничавали от стилове, защото аз лично харесвам и реге, харесвам и траш, харесвам и неометал банди, харесвам и кор банди. И това неимоверно ми повлиява и на това, което аз правя. Харесвам и хеви метал. И не може даден мотив от нещо да не влезе в музиката, която ние създаваме.
Каза, че работите заедно по песните. Има ли все пак някой, който в някакъв момент да каже, хайде, стига до тук, тази песен е вече завършена?
Не, заедно, изцяло заедно работим по това.
Защото винаги можеш да се връщаш към нещо, по което имаме, сте приключили. Че,
много често правим ремейкове, да. Правим и тази песен вече ни е писнала, да свирим така, я пробваме и това, то стана много хубаво. И така, прямо в този албум има песен, която е в изцяло нов аранжимент, която е създадена преди 9 години. Не е записвана до сега студийно. Живяла е като панкария в групата по три аранжимента различни и сега е в третия вариант, който последно най-много сме харесали. Вече скарана и хармоника и такова звучение, което сме направили като аранжимент. Тя влезе в този албум.
Когато си пуснете тези песни от преди 9 години, откривате ли се вътре? И всъщност, кои The Case откривате там, ако се сравнявате с днешните The Case, независимо, че сте едни и същи хора?
Забавно е, защото ние записваме и 90% от репетициите. Та е забавно, като си раздробиш старите файлове и толкова гадно ли сме свирили тогава. И всеки път си мислиш, като слушаш стари записи, не сме звучали толкова добре, колкото сега, и това си го мислиш всеки път. Значи нещо се развива, което е добре, нали? Защото всеки път си мислиш, че си стигнал до малко по-синергично да звучи групата, по-събрано, като една банда, и слушайки нещо старо, кажеш, това, що сме го свирили така, нали? Защо така се е случило тогава, как сме го свирили това, ето тая част. Даже откриваме песни, които сме ги забравили понякога, из репетициите, почнали сме да ги работим, спрели сме да ги работим. Защото всеки път различно, някоя песен се ражда за буквално за секунди, за минути, с второто изсвирване имаме цялата, от някакъв риф. Много често случва, аз първо свирим нещо, включва се барабаниста, включва се баса и Дело каза, чакай, затова имам идея, я го дръжте малко, излиза навънка, връща се с текст и оттам почва да се развива песен с някакъв малка част от текст, който почва да се развива парчето и до третото изсвирване на парчето, от 3-минутно парче, ние го имаме готово с всичките му части. А понякога има някои идеи, дето са почти готови и ги дъвчам с години, без да можем да ги финализираме. Така че то е творчески процес, който няма рамка, в който да кажем, да, това трябва да го пуснем. Да,
актуалност. Да, има ли в старите идеи актуалност? За тази песен, която 9 години.
О, да, ние сега направихме и клип тази година на песента Кой, която тя излезе преди, измислена е доста преди да стане това актуално. И то винаги явно ще се стои актуално. Малко по-политическа тематика има песента и си е панкарията.
Вечният въпрос. Последните,
да.
10 години.
И тя и ще продължи най-вероятно. Тя си примерно си актуална песен. Пирин, също от миналия албум, си е песен, която се пее за си вземаш всичко в раница. Към върха, към кой връх. Дали? И какво си слагаш в раницата. И същото е, нали, скоро попаднах на така много готина философска мисъл, че на върха на планината можеш да намериш спокойствието, което си занесеш.
Мога ти други мисли да цитирам, да, за планината, но мисля да се ограничим с тази. Не сте фенове на химията или сте фенове на химията? Лити и бром са химични елементи?
Те са химични елементи. На Делян, майка му учителка по химия и не беше учителка в детските години. Не вярвам да има нещо общо.
Не е трибют към химията.
По принцип, аз съм завършил средно образование хранително, та съм ми занимавал доста с химия. Хранително вкусовата помисленост се оказва, че има доста химия, нали, то още тогава като ученик. А и Делян, който пише текста, също си беше добър химик, като майка му учителка по химия. В смисъл, нямаше как той да не е добър по химия. защото всички ще кажат, че тя пише на сина си оценки, тя беше и на него учителка, и ще кажат, че майка му пише оценки, защото
моя майка,
и тя съответно него го разкъсваше на 200% по изпитвания, за да докаже на целия клас, нали, че той знае. И доста добър е по химия. Иначе е юрист, преподава право. Да, не всички имаме професии, които са малко по-встрани. И изцяло правим музиката заради правенето на музиката.
Да, защото... ще да те питам, за какво е музиката тогава за вас?
Начин на живот. Ние не можем да си представим, че живеем без музика, но не е средство за препитание. Благодарение на което можем да правим това, което искаме, без да се съобразяваме дали това ще доведе до продажби, дали се харесва, дали е комерциално. Аз това, което стигнахме като с интенция всъщност, и ние чудейки се на къде, колко, какво да правим, решихме, че искаме да се занимаваме с музика на професионално ниво, без това да ни е препитание. Тоест качеството, което реализираме, да се стараем да бъде възможно най-доброто, което можем да постигнем, но да не го правим с цел комерциализиране. Тоест професионално, не комерциално.
Какво сте готови да жертвате в името на музиката тогава?
Жертваме много, казано. Любима реплика, че изкуството изисква жертви, ама жертвите си търсят хонорарите. Жертваме много. Винаги се отделяме от семействата. Готови сме да пътуваме много, за да стигнем до концерт някъде. Много време отнема това нещо, както и финанси. Ние общо взето инвестираме средства в това да можем да правим музика. Купуваме оборудване, имаме наето помещение, в което можем да оперираме, да творим съответно всякаква звукозаписна техника, с цел да може въпросните репетиции се записват. Озвучителна техника, защото половината клубове няма достатъчно, трябва да си носиш разни неща. Оттам нататък нашето време, което се инвестира в свирене, изисква доста жертви, защото съвременният динамичен свят, да имаш време и за това си начинание, изисква доста жертви, за да можеш да отделиш това време да правиш музика. Не е като да можеш да се изхранваш от това и да го правиш примерно 8 часа на ден или 10 часа на ден. Но при всички е така.
Благодаря на Александър Найчев за участието му в От другата страна и представянето на новия албум на The Case, Лити и Бром.
И сам избра тази роля. 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 На кого ли говоря, на кого ли?